Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aħna semmija tagħna llum l-ewwel ta' Jannar tas-sena l-ġdida 2021. Nittama illi bdejna din is-sena bl-aħjar mod possibbli. Is-sena 2020 għaddiet ma tantx kienet sena daqshekk pożittiva. Minħabba diversi fatturi fosthom prinċipalment il-coronavirus, dan il-virus illi laqat lil tantu tant pajjiżi. Nittamaw illi għalmenu din is-sena li qegħdin nibdew illum tkun ftit aħjar jew ferm aħjar mis-sena illi għadha kemm intemmet. Jien għandi magħkom sija u nofs fejn matul dan il-ħin ser insemmalkom kanzunetti relatati ma' dan iż-żmien partikolari tas-sena. Żmien sabiħ fejn nagħtu l-awgur lil xulxin. Il-mili tadda, issa wkoll l-ewwel tas-sena propju illum jum ġdid sena ġdida, ejjew nawguraw il-xulxin sena sabiħa, sena ġdida mimlija saħħa. Dik l-aktar importanti minn dejjem hekk kien imma fiċ-ċirkostanzi preżenti is-saħħa hija priorità assoluta. Taqblu miegħi naħseb hux tassew. Mela kif għattilkom il-kanzunetti u hemm xi ħsibijiet l-hemm u l-hawn ukoll, il-mużika li għażilt hija relatata ma' dan iż-żmien. U se nibda minnu fih bl-ewwel silta mużikali immur lura lejn is-sena 1994 mill-kunċerti illi kien jagħti Luciano Pavarotti mal-ħbib tiegħu ġewwa Modena. Fil-fatt il-kunċert silta mill-kunċert illi ser insemmalkom jien illum tmur lura lejn l-1994. Propju f'dak il-kunċert kienu ħadu sem diversi kantanti fostom ovvjament Luciano Pavarotti innifsu, kenna lill-Andrea Bocelli, Giorgia, lill-Brian Adams u waħda minn dawn is-siltiet propju li bija spiċċa il-kunċert kienet Brindisi, Brindisi fejn illum nollu it-tazz il fuq inċekċkuhom flimkien u nawguraw il-xulxin is-saħħa. Mela din hija Brindisi.
Cento lusinghe
dak l-applaus mistħoq ta' dawk in-nies kollha li kienu għal dak il-kunċert propju Brindisi jekk verament jew nixorbu flimkien għal sena aħjar. Immorru lejn l-Italja jew nibqgħu l-Italja mill-CD ta' Albano Konċerto Klassiko, CD partikolari jiġbor fih siltiet mużikali li juru il-kapaċità vokalika ta' dan il-kantant. Jiena għażilt din li ġib l-isem ta' Buonanotte, Amore Mio. Isimawa, ser toġobkom żgur. Smajna il-vuċi ta' Albano ma jistax ikun li fi program bħal dan mandaħlux mużika minn Vienna. Kif jista' jkunu dinja l-famuża Blue Danube mill-orkestra ta' André Rieu? Hawnhi. Thank you. famuża bludenju bil-liżgur apprezzajtu l-lum fl-ewwel tas-sena 2021. Induru mal-ewwel għal Celine Dion imbagħad wara naqsam magħkom. Ħsieb qasir, ħsieb spiritwali ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum. Celine Dion mill-album tagħha tal-miliet These Are Special Times, appuntu nisimgħu it-title track. Special Times, ek tajdinna Celine Dion, mela mill-pinna ta' Madre Teresa l-lum l-ewwel ta' Jannar. Huwa diffiċli li titlob jekk ma tafx kif titlob. Madanakollu għandna ngħinu lilna nfusna biex nitolbu. L-aktar mezz effiċjenti għat-talb huwa s-silenzju. Irwieħ li jafu jitolbu huma dawk li jużaw s-silenzju. Ma nistgħux impoġġu lilna nfusna direttament fil-preżenza ta' Alla jekk aħna ma nipprattikawx is-silenzju intern u estern. Għalhekk irridu nagħtu importanza speċjali lis-silenzju tal-moħħ, tal-għajnejn u tal-ilsien. Ħsib qasir imma ħsib sabiħ li jitkellem dwar is-silenzju u naħseb li din is-sena dawn il-festi kellna grazzja speċjali x ma kenniex l-istorbju tas-soltu minħabba dak li qegħdin ngħixu dak li għaddejjin minnu ejjew inkomplu nagħmlu l-aħjar użu minn dan iż-żmien biex verament mis-silenzju, fis-silenzju, nersqu aktar lejn Alla. Inkomplu b'aktar u aktar mużika din id-darba, l-grupp leġġendarju li m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni l-ħabba u din hija l-kanzunetta sinonima mal-lum. Happy New Year! U aħna hekk nixtuqulkom semmija tagħna, sena sabiħa, sena mimlija ferħ. Mek. Happy New Year! kulħat jixtieq li jkun kuntent u ferħan u x'tassew aħna dak li nawguraw lilkom il-koll immorru f'pajjiżna David Azzopardi u Dinja s-silta xewqat għas-sena l-ġdida kif daħale fl-istudio stana hawnhekk proprju llum l-ewwel ta' Jannar 2021
Il-taqajt madbatija martumbi Nuqqas taqbil Dwejja u inkwit Mux xlif problemi u dbatiji Mux li kien jinbidlu zminiji Dawna li jibqaw bis ftit tifkiri Iż-żmien li ġej ħajkun mimli ta' mi tkun sena ġdida ta' barki. Min qalbi nawguralek sena ġdida. Sena li għaddi Ix-xemx inħbit wara l-għolji Il-mewġ għali Rit jibla l-artiji U għad tinżul dejjem tlajji Mux li kien tkun sena differenti Ikun żmien Tamħabba u sentimenti Tiduru l-burdati Jinbidlu l-elementi Tistriħi r-ruħ il-qalb u l-menti Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdid Min qalbi nawguralek sena ġdida Mux li kien tkun sena differenti Ikun żmien ta' mħabba u sentimenti Iduru l-bordati Jinbidlu l-elementi Tistriħi r-ruħ il-qalb u l-menti Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdid Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija saħħa slim u ġid Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija mħabba paċi u bidu ġdid Min qalbi nawguralek sena ġdida Mimlija saħħa slim u ġid
Dak in David Azzopardi hemmhekk immorru għall-album ta' Cliff Richard Together with Cliff Richard dan huwa l-album tal-miliet illi fih 13 il-kanzunetta fosthom Venite, We Should Be Together, il-famuża Mistletoe and Wine, Christmas Never Comes, Christmas Alphabet, Savior's Day, Little Town, Silent Night, White Christmas u Din illi ser insemmalkom ovvjament għandha x'taqsam ħafna relatata mens mas-sena l-ġdida apparti illi hawn kanzunetti oħrajn. This New Year mill-album ta' Cliff Richard għal dawk ukoll dilettanti ta' dan il-kantant fans tiegħu li huma ħafna fil-Gżejjer Maltin.
True love never die lonely.
This New Year Cliff Richard. Din is-sena l-ġdida li propju qegħdin nibdew illum. Għaddew ftit sigħat minna u ngħidu wkoll li l-ewwel ta' Jannar 2021 jgħaddi. U għada jisbaħ it-tnejn ta' Jannar u ġurnata wara l-oħra tibda tirranka s-sena l-ġdida. Importanti ngħid jiena li narfu ngħixu kull mument. Għaliex iż-żmien huwa tant prezzjuż u ma jerġax jiġi lura. Intant ser inkomplu permezz ta' Andrea Bocelli, però mhux bil-lingwa Taljana, imma bl-Ingliż. Kanzunetta vera sabiħa u adattata. God bless us everyone.
Come together. Hope and virtue, father, mother, daughter, son, each a treasure be. One candle's light dispels the night, now our eyes can see, burning brighter than the great and small, just the way we feel it. Father, mother, daughter, son, each a treasure be.
Dik il-vuċi sabiħ hemmhekk ta' Andrea Bocelli ngħaddu għal din minn pajjiżna mbagħad ngħaddu għal ħsieb ieħor. Fil-ġranet tal-Miliet, Lord Lang Syne ma' Dorin Galia. Ukoll smajna messaġġ ta' paċi sabiħ għall-bidu ta' din is-sena l-ġdida. Hawnhekk propju f'idej għandi l-ktieb Ftit Toma Tajba volum numru 2 ta' Monsinjur Mikiel Azzopardi u jien ser naqsam magħkom il-ħsieb tal-lum l-ewwel ta' Jannar. U l-Monsinjur jgħidilna hekk: is-sena t-tajba ħuti. Din ix-xewqa ħirġa' tassew mill-qiegħ ta' qalbi u nixtieqha tasal lil kull min qed jismani u anke lil dawk li ma jisimgħunix. Sena ġdida ipass ieħor f'ħajjitna. Tajjeb li neħduha fis-serjetà li jistħu ilha. Is-sena l-ġdida li tkun għalina l-koll aħjar mis-sena l-oħra. Biex jenna ħalli naslu f'dan il-għan, ngħidilkom ħsieb li laqatni. Meta Ġesu kien stiden lil Pietru jixħet ix-xbieq ħalli jistat, Pietru qallu li kienu ilhom jistadu lejl sħiħ u ma kienu qabdu xejn. Ġesu ma qallux ibiddel id-dajsa, qallu biss jixħet ix-xbieq post ieħor. Malli San Pietru obdal Ġesu, id-dajsa kienet se tereq bil-ħut li qabdu. Forsi matul is-sena li għaddiet ma tantx morna tajjeb, ma tantx għamilna progress tant f'dak li jolqot il-ħajja tal-ġisem kemm f'dak li jolqot il-ħajja tar-ruħ. Forsi minn qalbna wkoll toħroġ il-karba ta' Pietru, stadejna l-lejl kollu u ma qbadna xejn. Ġesu llum qed jagħmlilna din l-istedina, qed iħajjarna inbidlu d-direzzjoni, ix-xeħta ta' ħajjitna. Forsi sas-sena l-oħra fittixna il-feliċità lena u l-paċi tagħna mhux fejn stajna insibuhom. Ġesu qed jurina fejn nistgħu insibuhom. Noqogħdu fuq il-kelma tiegħu, nimxu fuq it-tagħlim tiegħu. U nistgħu noqogħdu żguri li s-sena l-ġdida tkun wisq aħjar mis-snin li mgħoddija. Għal Pietru kien miraklu. Għalina wkoll jista' jsir miraklu. Għax Ġesu u Alla, u Alla għadu l-istess Alla. Basta nimxu, nejxu, naħdmu dejjem fejn, meta u kif irid Alla. Din l-isbaħ xewqa tiegħi biex is-sena l-ġdida tkun tassew is-sena it-tajba. Dak kien mela l-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi ftit Toma Tajba, volum numru 2. U jiena lejli ospiteri nkompli magħkom b'aktar u aktar kanzunetti marbuta ma' dan iż-żmien u issa mill-album ta' Il Divo dawn l-erba' Ġuventur, l-album li jġib l-isem ta' The Christmas Collection għandu 10 siltiet sbieħ, jiena għażilt din. Rejoice! Nifirħu, iva l-aħwa, minkejja kollox, ejjew nifirħu għaliex nemmen illi l-ottimizmu huwa importanti dejjem imma l-aktar f'dawn iż-żminijiet ejja nkunu pożittiva u d-bissima minn fuq wiċċna m'għandha tonqos qatt.
Where did I misplace my faith? Where did I set it down? Which one the day that I forgot what this was all about? And I came so close to throwing it all away, but I'm taking it back again. So come and rejoice, come and rejoice. What was lost is found.
Adesso il dia in che olvider mi fai mi sentir, mi vida fue un sin vivir, la quiero compartir.
Llegué a pensar, dejar todo y olvidar, pero vuelvo a empezar.
So come and
Du għal-vuċi ta' Amy Grant imbagħad ma ħanorbot ukoll il-ħsieb li għandi għalikom din hija Emmanuel God with us. Emmanuel alla mana. Son of Israel, Amy Grant, Emmanuel, God with us. Illum edin infakru l-imqazza Verġni Marija o Malla. Iktar minn darba fil-Vanġeli, Marija hija msejħa l-om ta' Ġesù. Imma Marija, om Ġesù, hija om il-bniedem Alla. Hija om Alla tassew. Ġesù imnissel mill-missier Alla qabel kull żmien twielet minn Marija Verġni meta wasal iż-żmien. Marija hija om Alla għaliex hija om Ġesù. Ġesù kellu żewġ naturi. Kellu natura umana li ħa mingħand Marija u natura divina li ħa mingħand il-missier etern tiegħu. Imma il-persuna tiegħu kienet waħda. Il-persuna ta' Ġesù hija persuna divina u mhux persuna umana. U għalhekk Marija tiġi l-om tat-tieni persuna tas-Santissima Trinità li fija wkoll huma mawqudin flimkien iż-żewġ naturi. Mela, dak li twielet minn Marija huwa persuna divina u hija ta' bil-ħaq om Alla. Minn dan joħroġ li l-importanza ta' Marija tidher mill-fatt li s-salvazzjoni saret possibbli għalina l-koll permezz tal-iva tagħha lill-Alla li għamlita om Alla. Teotokos, kif isejħi l-aktar tard il-Konċilju ta' Efesu illi kien sar fis-sena 431. Din il-verità ġiet proklamata wkoll mill-Konċilju Vatikan it-tieni fil-Kostituzzjoni dwar il-Knisja Lumen Gentium, kapitlu 8. Il-kapitlu jgħidilna hekk. Il-Verġni mbirka kienet ippredestinata mill-eternità flimkien ma' l-inkarnazzjoni tal-Verb Divin bħala om Alla. Il-Providenza Divina riedet li fid-dinja tkun l-om għażiża tal-Feddej Divin u li weħida fuq kulħadd tkun sieħba ġeneruża u għaddejja umli tal-mulej. Ikkonċepiet, nislet, reddet lill-bina, ippreżentatu fit-tempju lill-missier, bagħad itmiegħu u jmut fuq is-salib. Bekk hi kkoperat b'mod għal kollox singolari fl-opra tas-Salvatur, bl-ubbidjenza, bil-fidi, bit-tama u bl-imħabba tħeġġeġ biex tiġġieled il-ħajja sopranaturali tal-irwieħ. Għalhekk hi kienet għalina om fl-ordni tal-grazzja. Il-fundament ta' din il-maternità fl-ordni tal-grazzja indikat mill-Konċilju huwa il-maternità ta' Marija f'rigward ta' bina. F'dak kollu li kien marbut magħha konkretament fuq il-pjan uman, personali, naturali u sopranaturali. U wkoll il-kooperazzjoni konsapevoli u volontarja tagħha fl-opra ta' bina bħala Salvatur. L-eżortazzjoni apostolika Marialis Cultus tistqar fit-tibdil li sar f'dan iż-żmien tal-miliet jidher li l-attenzjoni ta' kulħadd għandha tintefa' fuq is-solennità ta' Marija, l-om imqazza ta' Alla. Din it-tifkira li ssir fl-ewwel ta' Jannar biex jaqbel mal-liturġija antika tal-Belt ta' Ruma għandha l-ħsieb li tfakkar is-sem ta' Marija fil-Ministeru tal-Fidwa. Għandha l-ħsieb ukoll li tolli l-kobor li dan il-misteru jagħti lill-om imqazza. L-permezz tagħha kien jistħoqilna nirċivu l-awtur tal-ħajja. U wara dak il-ħsieb dwar il-festa tal-lum Marija om Alla inkomplu b'aktar mużika li wkoll tkompli iddaħħalna fl-ispirtu fl-atmosfera ta' dan il-jum partikolari sena ġdida bidu ta' sena ġdida. U propju nerġgħu immorru Vjenna u issa nisimgħu il-famuża ma nistgħux inħalluha barra fi programm bħal dan ir-Redeski Marċ mill-kunċert tal-ewwel tas-sena. Mela, mill-album ta' Annalise Din Don Dan, album li kien ħareġ ħafna u ħafna snin ilu, Annalise kienet ta' tifla ċkejkna, mela, din hija miliet ta' tfal Maltin. Ovvjament għadna fi żmien il-miliet, ma ninsewx. Tfal Maltin. U issa morru għal Volo, dawn it-tliet ġuventur li ilhom aktar minn 10 snin flimkien jagħmlu suċċessi. U din hija wkoll medli hekk tal-miliet tagħhom bl-Ingliż però.
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Your feet jingle around the clock, mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
Oh, the weather outside is frightful, by the fire it's so delightful, and since we have no place to go, let us know, let us know, let us know. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low.
Let us know, let us know, let us know.
When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight,
as long as you love me so, let us know, let us know.
sono voi.
Mela nkomplu fadlinna unek inqas minn nofsija eżattament 22 minuta nittama illi lażla mużikali illi preparajta likom semmija tagħna propju għal dan il-jum sabiħ tal-ewwel tas-sena qed jinżlulkom għasel. Mela inkomplu issa mill-CD album Hillsong Celebrating Christmas minn ġewwa Sydney l-Awstralja, dan l-album li wkoll ġor fih 12 il-silta marbuta ma' dan iż-żmien sabiħ tal-mlietu l-ewwel tas-sena, din hija Savior Christ the King.
Inside every heart of man to wish each other well. For this reason, Christ came to earth. Behold the joy in his birth. He brings freedom, Savior Christ, the King. That we might have salvation. And now to nations we proclaim the blessed reign of Jesus. For this reason Christ came to earth. Behold the joy.
Sabiħa wkoll messaġġ verament sabiħ. Tares lejh Marija ċkejken ektar bija, l-alla ma tarax, tifhem ma tistax. Tista' biss tiftakar dak li l-Anġlu ħabbar iben Alla hu u semmih Ġesu. Kif nista' nkun omm Alla jien? F'moħħa jidwu dawn il-kliem. Kif jista' qatt Alla setan isir tarbija tfajjel daħkan? Kif nista' nkun omm Alla jien? F'moħħa spiss jidwu dawn il-kliem. Kif nista' nrabbi lill-mulej iben Alla u f'eddej? Dan u aktar huma l-kliem tal-kanzunetta illi jmiss bl-isem ta' Tħares lejh Marija mill-kliem u mużika u l-vuċi ta' Father Carm de Battista, silta verament sabiħa li tant torbot mal-ġurnata u mal-festa tal-lum. Sabi għadik il-silta għan ħaffef jaffad li naħafna siltit pero l-ħin wasal biex jindem daqs 11 il-minuta oħra mella mill-album ta' Susan Boyle The Gift dinija l-ewwel track li nsibu fuq dan l-album Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep.
Sabi hemmek dik is-silta, ħanadu għas-silta ta' qabel tal-aħħar mill-album ta' Michael W. Smith, It's a Wonderful Christmas, dinija Sing Noel, Sing Alleluja.
Angels are down as his glory surrounds us.
U fuq din il-kanzunetta silta mużikali ta' Tony Camilleri xewqat sbieħ jina Lelio Spiteri nasal fit-tmiem dan il-programm speċjali illi kellja lilkom illum l-ewwel ta' Jannar 2021. Nittama illi s-siltiet mużikali li għażilta lilkom kienu ta' pjaċira lilkom li joġbukom. Grazzi li bqattu tisimgħuni għal dawn is-sija u nofs 90 minuta fil-kumpanija ta' xulxin. Jien ħanħalikom hawnhekk. B'awgurju però għal sena sabiħa mimlija saħħa ħbieb, saħħa.
Father, will you guide me? Sit down, say.